Lier Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2015 yılın 28. sentyabrı heptenin duşenbe günü. Kabarlar gündeliğimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpar yarın. Şu günkü programımızda. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin 27. sentyabr deden çıkışında Ortiyetin Suriyada harbiylerini yerleştirmek planının yoktuğunu aytti.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Демиргазы Кованстанның Гундуз вилайеты Талибан хәрәкәтенең сөйләшүчеләренең һөҗүм астында.
Мәҗлис Җамур Савар Казымдар Гундуз дигунас дәүләт тәрәзәсе ядәлет дифа.
Берләшен штатларын раяты Асли Түркменстанды Азиза Петро үз оглы белән Ахири Түркменстаннан бой берилди. Түркменстанның раятлары Зәхмет бир җатында иң чимел вәри новата дурып, иш тапып белмәгәнлеген әйтәләр.
4-5 елдан новата дур. Балан вакыт хабар бересте.
Шуын без бу бәйлеке темаларда җитмәҗек турып кечерәс программамызның эсәсе бүлегенә башламадан одол тәдәрикләр белән таныш олуң. Dünya liderleri Birleşen Milletler Quramasının Baş Assambleyasının 70-nji maslahatyna jemlenýärler. Birleşen Milletler Quramasının Baş Sekretary Ban Ki-moon 160 ýurdun baş tutanlarynyň gatnaşmagyndaky bu duşugy bulan buzurlyk we umyt purusady diýip atlandyrdy. Maslahatyň esasy meselesi Syria bolup dünýäniň liderleri 200 000 adamyň ölümine we millionlar çadamyň göçmene sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmanyň ýollaryny maslahat ederler. Baş Assambleýanyň birinji güni 28-nji sentýabrda çykyş etjekleriň арасында Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama ve Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin çıkış ederler. Putin sonki 10 yılın devamında Baş Assambleyanın maslahatına ilkinci de katnaşar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem maslahatın birinci günü öğlen çıkış eder. Birleşen Milletler Quramasının ötürşüwençi sammetinin çağında 25-nji sentýabrda New York'tan çıkışında Türkmenistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Quramasının 2030-njy ýyla çenli teklip edýän durnukly ötür strategiýasynyň edilmegine goldo bildiripdi. Şeýlede Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ähli aýal gyzlaryň doly gender deňligini gazanmak we olaryň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini giňeltmek maksadyny goýýanlygyny mälim edipdi. 27-nji sentýabrdan başlap Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň çağrylaryň we 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň ýagdaýyny öwrenmek üçin tutuş ýurt boýunça ýörite barlyklary geçirip başlajakdygyny türkmen mediýasy habar beripdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko yurdun günde orunda orsiyetçi separatistlere karşı alınıp barlayan uruşun günde 5 milyon dolara duryanlığını ve onun yurdun ötüşü ulan bağlanışıkta hasaba alınmalıdığını aytti Poroshenko. Bu arada Birleşen Milletler Quramasının sametinde 27. sentyabr deden çıkışında aytti Poroshenko 2014-nji ýylda başlanan uruşun ýetiren zeperiniň Ukrainanyň ykdysady mümkinçiliklerinin 5-den 1 bölegine barabardygyny belledi. Poroshenko Ukrainanyň gündogarynda Orsiýa tarapyndan goldanýan gozgalymçylaryň müňler çadym üçin garyplygyň täze bir görnüşini, duýdansyz bir garyplygy döredenligini aýtdy. Onuň bu çykyşy Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 10 ýylyň dowamında Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ilkinji gezek barmagynyň öňe syýrasyny dedildi. Kazakstanyň daşary işler ministri Erlan Idrisow İslam döwleti toporunyň döredýän howpuna garşy görüşde dünýä liderlerini bütünlüge çağırdy. Idrisow 26-njy sentýabrda Associated Press agentligi bilen söhbetdeş bolup, Kazakstanyň soňky döwre çenli fundamentalizmden we ekstremizmden immunitetiniň bolanlygyny, emma ösüşiň we awadançylygyň ýurdun ýylatynyň käbir bölüklerinde paýhatsyz pikirleriň döremegini Döremegini aňsatlaşdyranlygyny belledi. Idrisow häzirki wagtda 200 çemeti Kazakstanlynyň Syriýada söwüşýänligini aýtdy. Idrisow Birleşen Ştatlary Hytaýa Orsiýada we Ýewropany tiýasy gapmagarçylyklardan üstün çykyp Islam döwleti toporunyň ýaýbanlanmagynyň bilelikde öňüni almagy çağırdy. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazyndaky Gunduz vilayetinde täze hüjümlere başladylar. Vilayetiň polisiýasynyň medpowat wekili Sayet Sarbar Hasani söwüşçileriň Gunduzy 28-nji sentýabrda ýerden birnäçe urlaryň hüjümi sebäbi edindiklerini şäheriň merkezinde top we tüpeň oklarynyň setiniň eşidilýänligini habar berdi. Polisiýa resmiýetiniň söýlerine görä çakmaşyklarda Talibanyň 20 çemesi söwüşçisi öldürilipdir we Awgan polisiýasynyň 3 wekili yaralanypdyr. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid yerli ýaşaýjylara öýlerinde galmagy маслахат верди. Молдованың пайтақты Кишиневді 15 мүн адамын хөкіметі протест өлдіріп чықыш еденлігі хабар верлер социалист партиясы өй біздің партиямыз атлы сияси топорын құрамычылығында 27 сентябрді кечірлен протест акциясының қатнашыжылары парламент сайлауларының мөхлетінін ер кечірілмегіні талап етерлер. Европа кеңесінің парламент ассамблеясы адам хукуклары бойынша Васлав Гавел байрағыны орсетлі байрақ активист Людмила Алексееваға ұшырды. Совет дәуірінің диссиденті ве орсетті адам хукукларыны орызы ең танымал ве аврайлы активистлерің бірі 88 яшлы Алексеева аврайлы байрақпен 28 сентябрьда Страсбургта сыйлығланды. Алексеева совет диссидентлерінің херекетіне 1960 yıllarda qoşulubdi. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün ve sağladığın kəbir tədirlikleri bilen tanış oldunuz.